Tak pokračujeme, zdravím ještě jednou, naposledy dneska už, takže zhrnu krátce, řekli jsme si o tom, jak důležité a podstatné bylo, aby došlo k porážce smrti, že to není smrt fyzická, která zajišťuje rovnováhu na této zemi, ale smrt duchovní, smrt, která nás oddělovala od boží přítomnosti v té věčnosti jako takové, kterou jeho poznáním samozřejmě už do ní můžeme vstoupit a vstupujeme teď, tady a teď. A také o tom, že vytržení jako takové znamenalo ne, že naše těla nebo jejich těla, naše už vůbec ne, ale jejich těla tenkrát letěla vesmírem nahoru, tak to tak není, ale bylo to o tom, že dostala tu schopnost od té chvíle té nesmrtelnosti a schopnost nebýt pod říší smrti, nebýt pod smrtí, ale začít prožívat ten život, který nám byl prostě dán u toho stromu života, jak jsme o tom povídali v té první přednášce. Důležité říct v tom kontextu, rozumím tomu tak, že všechny ty věci se staly do roku 70 v prvním století a v tomto ohledu není potřeba se děsit a v tomto ohledu není potřeba nic čekat. Naopak, v tomto ohledu je možno se radovat z života, z věčné boží přítomnosti, z věčného spojení a z toho vyplývajících dalších věcí. V té závěrečné části se podívám na takovou věc, kterou jsem trošku sliboval, že Bible pro nás, Bible je pro nás, anebo pro nás. Jak to myslím? Byli jsme často učeni, že všechno, co čteme v Bibli, tak platí nám, je pro nás. A různě se miluje to veršičkování, že prostě veršiček z Bible. A to je jako to mi to řekne. A obecně všechny ty věci eschatologie, které jsme si tak vysvětlili, že byly spojeny naprosto s jejich koncem, s jejich očekáváním a jejich, byla to prostě jejich naděje, tak najednou my jsme v pozici, že jim to berem, nebo že si to přivlastňujem a přitom nám to nepatří, protože my už máme v tomto směru lepší schopnost prožívat boží přítomnost, být vlastně neohrožení tou smrtí. Není tam ta nejistota konce, je tam prostě přítomnost s ním a to je něco, co je naprosto zásadní a naprosto trvalé pro nás. A samozřejmě, když k Bibli přistupujeme tak, že všechno, co je v ní napsáno, může být jako pro nás, nebo je pro nás, tak vznikají velké zmatky a nedorozumění. A myslím si, že opravdu v tomto ohledu, zvláště pak ve věcech té eschatologie a příchodu Ježíše a to očekávání a všechny ty věci, které jsou s ním spojené, tak opravdu je Bible nejméně pochopenou knihou v historii. Protože zanechává za sebou v tomto smyslu nenaplněné touhy, zmařené životy, dovolím si říct, a spoustu nejasností, strachů a náboženských válek. Například, když čteme podobenství, tak vždycky k ním přistupujeme, nebo jak já jsem byl učen, přistupujeme, že ho platí pro nás beze zbytku, takže že přesně, co v tom podobenství bude, tak se naplní v budoucnosti. Všechna ta podobenství, které Ježíš říkal, tak říkal z nějakého konkrétního důvodu. Jistě je v nich mnoho poučení a mnoho věcí, které se dají dneska z nich vzít velký užitek, ale všechna ta podobenství byla konkrétně v tom úplném naplnění, byla pro jejich generaci, pro jejich dobu, pro jejich uši a měla úplně konkrétní významy. A v tomto ohledu Bible pro nás a nebo ne pro nás. Podíváme se na jeden takový příklad. Všichni znáte podobenství určitě o těch dělnicích, kteří byli postupně povoláváni na tu vinici k té práci. Aby jsme tomu podobenství vůbec mohli alespoň trochu porozumět, potřebujeme objevit celý kontext. Je zajímavé, že souvisí s takovým citátem, který se používá velice vtipně a velice často mezi lidmi, jak křesťany, tak ale myslím, že i nekřesťany, tak to vešlo v takovou jako známost, že poslední budou první a první budou poslední. Často se to používá jako vtip, když někdo dojde pozdě nebo když někdo takhle jako se opozdí, tak že ho to použije jako takovou jako útěchu. A trošku nám možná uniká význam toho, jako k čemu to patří, nebo proč to tak bylo řečeno. Je to odpověď Ježíše Petrovi, který se ho ptal, a to už se pojďme podívat do Matouše, 19. kapitoly, tam ve 27. verši je Ježíšova odpověď, ale jo, ne, ta Petrova otázka, takže dobře. Matouš 19.27. A Petr tady říká, podívej se, ozval se Petr, my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi? A Ježíš mu na to odpověděl. Amen, říkám vám, to říká jim, kteří jste mě následovali, učedníkům říká, vy, kteří jste mě následovali, to říká opravdu konkrétně 12 učedníkům. Říkám vám, že při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Tak to bylo pro ně zajímavé zaslíbení, které je velkým slibem toho, co oni měli, nebo jakou roli měli při znovuzrození světa. Co to je za výraz, že? Možná jste ho nikdy neslyšeli, že tady je takhle napsaný v tomhle kontextu. Někdy je napsáno při obnově všech věcí a je to právě narážka na tu dobu, kdy přijde ten konec, jak říká Ježíš, evangelium bude hlásáno po všech národech, evangelium království a potom přijde konec a budou se dít tyhle ty věci při obnovení všech věcí. To znamená, že při konci, Petr píše ve své epištole, všemu se přiblížil konec. Takže při znovuzrození, při obnovení těch věcí božích, při tom otevření Božího království, otevření nebeského Jeruzalému, otevření té nové země, na kterou oni čekali, tak to je obnovení všech věcí. A je to také obnovení všech věcí pro lidstvo jako takové, A vlastně možnost poznávat Boha v tom, že on si udělal stan mezi lidmi, nebo on chce takovým novým způsobem přebývat mezi lidmi. Podívejte se na to schválně, že tady je ten výraz znovuzrození světa a můžeme někdy se věnovat podrobně, co to ještě znamená. A on tady pokračuje, Ježíš pokračuje, a každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry, to říká jim, že opustili domy, opustili bratry, nebo sestry opustili, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá 100x více a obdrží za dědictví věčný život. Získá 100x více, protože Abraham očekával město, očekával tu zemi novou, tu nebeskou, ne tu pozemskou, ale tu nebeskou, jak jsme četli Židům. Takže to je vlastně ten obraz toho, co jim bylo slíbeno, že v tom nebeském království, konkrétní věci, které oni tam budou nějakým způsobem obhospodařovat nebo dělat. A mimo jiné se dozvěděli, že budou soudit 12 pokolení Izraele. A teď říká, mnozí první, pak budou poslední a poslední první. To je zajímavý, že? Jako jak to s tím pak souvisí? No, souvisí to tak, že právě to vysvětluje v tom podobenství, které následuje. Tím mnozí první, pak budou poslední a poslední první myslel to, že učedníci byli tou poslední generací, ve které to nastalo, která to čekala. Že ti poslední budou první. A kdy to nastane? Protože oni budou soudit. Rozumíte? Oni budou soudit. To znamená, ti poslední budou první. A poslední generace, nebo ti, kteří v té generaci byli vybráni, to bylo 12 apoštolů, tak budou. A teď otázka, kdy to bude? Ano, tak všichni čekají, že to bude ještě, že to je všechno ještě před námi, ale Ježíš jim tady říká podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslali na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak postávají na návsi a zahálejí. A tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Na vinici byly poslány vlastně takové jako skupiny dělníků. Když ti, co přišli úplně ráno, tak začali. A věřím, že to, nebo myslím, že Matouš tomu rozuměl, nebo to podobenství se dá vyložit tak, že to byli ti, kteří byli vlastně od Adama do Abrahama. Potom všimněme si, že je v tom rytmus. Takže ráno, předpokládáme, že bylo asi v 6 hodin ráno, židovské ráno, potom v 9, mezi tím 3 hodiny, pak v poledne, mezi tím 3 hodiny. pak ve 3 odpoledne, zase 3 hodiny. A když se podíváme do Matouše a do rodokmenu hned na začátek, tak vidíme, že Matouš rozdělil od Abrahama po narození Ježíše ten rodokmen na 3 skupiny po 14 pokoleních. Že 3x 14. No, takže to znamená, že tam byli kolem Mojžíše, kolem Davida a kolem Daniele. Takže to máme vlastně k té první skupině se připojují další 3 skupiny v rytmu. 3, 3, 3, 3. A všimněte si, že najednou vyšel ještě jednou v 5. Jakoby porušuje ten rytmus. Ano. A jak dlouho, jak ten rytmus porušil? Porušil ho jednou hodinou, nebo poslední hodinou. To se dozvídáme, když je začal vyplácet ten majitel. Přišli tedy kolem 5 odpoledne a dostali každý po 1 denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc. Ale oni dostali každý po 1 denáru. A když ho dostali, začali reptat. Tihle poslední pracovali 1 hodinu. Jo, tady se dozvídáme, že ten rytmus byl porušený. 3, 3, 3, 3 a 1 hodina. Tak je to, co tím, to nemůže být, nebo říkal jsem si, to nemůže být náhoda, nebo to je zvláštní. Věřím, že to byla právě ta generace od Ježíše do těch událostí v těch 60. letech prvního století. Je to byla ta poslední generace, která byla povolána jako poslední a která, o které Ježíš říká, že či učedníci k ní patřili, že mnozí první pak budou poslední a poslední první. Oni, kteří byli poslední, tak byli vlastně první. A podívejte se, co Ježíš říká v Janovi 5. kapitole. Zajímavé, že mluví také o poslední hodině. Jak Ježíš identifikoval poslední hodinu? On tam nemluví teda o hodině, možná v nějakém překladu to nevím, ale on říká, přichází chvíle a už je tu. Takže to je, tam neurčuje úplně ten čas, nějaký jako podle hodin, ale říká, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má otec život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu také pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu. Přichází totiž chvíle, ano, v některých překladech je hodina, tak já jsem v tom vlastně měl pravdu, třeba v ekumenickém tady koukám, nedivte se tomu, neboť přichází hodina a v podstatě už je tu, že ho říkal předtím, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Jo, takže tady Ježíš definuje tu poslední hodinu nebo tu poslední chvíli a v tom podobenství zase definuje, že ti, kteří pracovali tu poslední hodinu, tak dostali stejně jako ti, kteří začínali, Takže vlastně je to zase definice toho, že už zbývá jenom malý čas a oni jsou opravdu tou poslední generací, kterou Ježíš jasně definoval, že toto pokolení, tato generace nepomíne, dokud se všechny ty slibované věci, všechno to proroctví nestane. Tak i v tomto podobenství, i když jsme to tam možná neviděli a přemýšleli jsme o spoustu jiných určitě zajímavých věcech, jak je dobré dávat všem třeba stejně, jak jste úplně poučení, jak je to dobré, tak možná tuto věc jsme v tom nikdy neviděli. A přitom je to, když to takhle se na to podíváme těmato očima, tak je to naprosto zřejmé, naprosto jasné, o čem tady mluví a že o tom právě mluví v té souvislosti té otázky Petra, co budeme z toho mít my, kteří jsme opustili všechno. A on říká, vy jste ti, kteří už jsou ti poslední. A ten čas už je tu, už je to tady a vy budete účastní těch věcí, nebo vy jste součástí té generace a vlastně budete nějakým způsobem při tom konci. Znovu tam nekompromisně říká, že tam už nebude žádná další pauza, žádná další přestávka, tak jak jsme učeni mnoho let, že tam je ta pauza pro církev, není tam pauza, ty věci jsou hotové, ty věci jsou dokončené. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom se radovat z plnosti Ježíšova díla. Tak to je. Tak, posuneme se ještě dolů. Ano, poslední věc, kterou chci říct, nebo kterou chci zdůraznit, je, že to, co pro mě osobně přineslo, nebo jak jsem tomu porozuměl, to, že ten přelom věku už nastal a co z toho já můžu osobně prožívat, tak naprosto v plnosti a v jistotě můžu prožívat to, že již není žádné oddělení. Že od Boha nás nic nemůže oddělit. Ani hřích, ani my sami. Nejde to. Nejde to. Jsme v něm, on je v nás, na pořád a na furt. Můžeme to rozhodňovat, můžeme to ve svobodě prožívat a naprosto radovat se z toho a odejít ze strachu, z matků a nejistot, které nás často provázely v minulosti. Jsme plná nádoba. Jsme naprosto plní Otce a vše, co on nabízí, můžeme používat a učit se to používat. Učit se to používat je proces. To znamená to, že on v nás přebývá v plnosti, to je potřeba tomu porozumět, zpracovat a učit se krok za krokem s ním spolupracovat. Protože to první vlastně je vůbec si to uvědomit, že to je možné a že ten přelom věku o tom umožňuje přemýšlet trošku jinak, než jsme byli učeni. Že tam jsou ty jistoty, že je to vědomí toho nekončícího svazku, že ten věčný život je tady a teď, už na pořád, navždy. Že jsme vysvobozeni ze strachu, ze smrti, ze strachu z budoucnosti, ze strachu z hněvu Božího a podobně. A jestliže říkáme, že on je v nás, tak on má možnost se projevit. Má možnost se projevit skrze to, že druhým můžeme jeho láskou posloužit k uzdravení, k pomoci, k třeba k proroctví, k výkladu jazyků. To všechno jsou dary od něj, které můžeme v jeho moci používat. a můžeme se k tomu uvolnit a učit se k tomu být s ním v té jedné jistotě a jednotě. A to poslední, změna a pomoc přichází vždy z našeho, z tvého nitra, protože tam sídlí Otec. Nehledejme venku, nesnažíme se pořád jenom od někoho něco získávat, běhat tam nebo tam. Ne, to tajemství je, že on je v nás, uvnitř. Musíme začít u sebe, musíme v tomhle ohledu pohlédnout do svého nitra a tam najít to pravé. Není to nikde okolo nás. Je to přímo v tobě, v plnosti. Je proto pravdivá ta věta, člověka nemůžete naučit nic, můžete mu akorát pomoct, aby to v sobě nalezl, protože už to tam všechno má. Mějte se krásně a těším se, že se zase někdy uvidíme a budeme moct ty věci rozvíjet, rozdiskutovat. Nebráním se žádné diskuzi, samozřejmě ve vzájemném respektu a ve slušnosti. Mějte se krásně, krásný zbytek neděle. Thank you.